Domnul să vă binecuvinteze, dragi frați și surori, sunt Adrian și voi traduce un mesaj al fratelui Joseph din italiană în română. Astăzi vom studia din cartea Apocalipsei, capitolul 7. Domnul să ne deschidă inimile ca să putem să primim mesajul lui și să putem să înțelegem cartea Apocalipsei. Așa că haideți să luăm pix și hârtie, să notăm versetele și însemnătatea lor. Amin. Continuăm la Radio Blast cu un studiu a prin Apocalipsa, capitolul 7. Ești gata, frate Joseph? Nu, dar știu că Duhul Sfânt este. Mie nu-mi place să fiu niciodată gata, cum Iisus a spus, să nu vă gândiți mai dinainte ce veți spune. Așa că, prin credință, Duhul Sfânt va fi pregătit. Așa că studiem capitolul 7, versetul 1 din capitolul 7. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici pe vreun copac. Cine sunt aceștia? Acești patru îngeri. Cine sunt acești patru îngeri, Angela? Trebuie să fie îngeri. Acesta reprezintă o persoană. Cine e? Haideți să mergem în 2 Tesaloniceni 2, capitolul, versetul 6. Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Este cineva care îl oprește. Căci taina fără de lege a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. 2 Tesaloniceni 2, de la 6 la 8. Este Duhul Sfânt. Deci, practic, acești patru îngeri reprezintă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în acești îngeri, ce face? Îi oprește. Nu sunt aceste vânturi. Sunt vânturile care nu suflă nici pe mare, nici pe pământ, nici pe copaci. De fapt, dacă citim versetul 2, și am văzut un alt, Apocalipsa 7 cu 2, și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. Și a strigat cu glas tare la cei patru îngeri care le fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând. Dar acest lucru când se va întâmpla? Este o bună întrebare. Această Apocalipsa 7 cu 1 este paralela 2 Tesaloniceni 2. Este același moment cronologic. 2 Tesaloniceni 2 zice, cel care îl ține pe Anticrist, este Duhul Sfânt. Când acesta va fi luat din drumul lui, din drumul Anticristului, care se declară ca și Dumnezeu, este Duhul Sfânt care poate să-l ține pe Anticrist. Acești patru îngeri reprezintă la puterea lui Dumnezeu, care ține Apocalipsa 7 cu 2, poate ține vântul acela să nu meargă. Cine poate să ține vântul? Și astfel, când se va întâmpla acest lucru? Se va întâmpla cronologic în 2 Tesaloniceni 2, după ridicarea la puterea Anticristului. Atunci se vor opri să țină mare, atunci Anticristul își va face. Deci, practic, atunci va putea să vatăme pământul și marea. Diavolul nu decide nimic. Nu este că diavolul zice, acum a trimit pe Anticrist. Nu. El așteaptă ca Dumnezeu să ia la o parte ceea ce oprește pe Anticrist să apară. Cine este vântul? Anticristul, diavolul, marele necaz, microcipul, semnul fiarei. Deci, versetul 3. Versetul 2 zice, Angela, ce înseamnă pecetea Dumnezeului celui viu? ce înseamnă pe cetea aceasta? Îl va explica un pic în mai înainte, în versetul 3. Zice, versetul 3, zică, nu vă temați pământul, nici marea, nici copaci, până nu vă pune pe cetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Este un sigil, o pecete, prin care Dumnezeu, Domnul, îi va pecetlui pe cine? Următorul verset. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Deci această pecete este lucru pe care diavolul imitează prin semnul fiarei. Semnul fiarei 666 este imitația acestei pecete a lui Dumnezeu. Dacă citești această în Efeseni 1, versetul 13, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuliți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Deci, practic, când tu ești mântuit, Dumnezeu îți pune o pecete. Dacă tu ai, să zicem, un vas de miere, de albină, este închis cu capac, sigilat. Poate să fie de borcan de sticlă. Deci, practic, ei sunt sigilați cu Duhul Sfânt. De, în Apocalipsa 7, cu 4, spune că vor fi doar 144.000 sigilați. Nu este același pecete, zice fratele Joseph, ci este doar o paralelă. Aici trebuie să explicăm puțin. Efeseni 1 cu 13 spune că este un sigil, o pecete când suntem pecetluiți, când suntem mântuiți. Cu pecetluirea Duhului Sfânt, cu mântuirea, să că diavolul nu poate veni să ne ia mântuirea care ne-a fost dată de către Domnul nostru Iisus Hristos. Că a fost plătită de către sângele lui Hristos, de aceea eu nu cred că cu multe biserici predică că putem să pierdem mântuirea, nu putem să pierdem mântuirea, pentru că nu ne aparține nouă, este dată de către Domnul. Nu biserica mi-a dat mântuirea, așa că biserica nu poate să-mi ia niciodată. Mulți mă acuză că zicea, prin asta tu îi faci pe oameni să zică, pot păcătui. Nu, eu nu spun acest lucru. Nu le spun oamenilor că poate să păcătuiască. Le spun că nu poate să piardă mântuirea. Mântuirea eternă, mântuirea veșnică, este o încurajare pentru noi. Deci această pecete din Apocalipsa 7, ce este? Este o paralelă a Efeseniului 1 cu 13, care este o pecete a mântuirii. Acesta este o pecetluire a protecției. Adică citim, deci această pecete a lui Dumnezeu este un lucru spiritual. Acest pecete este și material, și fizic, și spiritual. Deci nu este un obiect care ți se pune pe frunte. Este o prorociță pe internet care spune că vinde pecetea lui Dumnezeu. Ceea ce nu există așa ceva. Cu atenție la prorocii falși și vrăjitori și vrăjitoare care încearcă să te înșele. Aceștia sunt demoni care încearcă să te înșele. Deci această pecete nu se cumpără. Este Dumnezeu care alege 144.000. Poate să fiu eu, poate să fie altul. Dumnezeu judecă cine sunt mai credincioși. Așa cum David a fost, l-a ales pe David din casa lui Iese și l-a ales ca și rege peste Israel, chiar dacă el a avut și alți frați și surori, el a fost ales dintre ei pentru că Domnul știu că el este credincios. Deci, practic, vedem că sunt multe persoane în Biblie, Ruth, Deborah, care sunt fete, deci asta nu înseamnă că sunt doar bărbați, acești 144.000, poate să fie și o femeie, așa cum Deborah, prorocița din Biblie, din Judecătorii, capitolul 5, și Ruth și alte persoane. Așa că nu vreau să vorbesc despre femei și bărbați, cum zice Domnul Iisus în Galateni 3:28, că nu este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, Dumnezeu nu face nicio diferență între ele, între noi. Deci această pecete a lui Dumnezeu este dată la 144.000, care sunt din toate triburile de Israel. Hai să citim Apocalipsa 7:5, din seminția lui Iuda 12.000 de pecetluiți, din seminția lui Ruben 12.000, din seminția lui Gad 12.000 au fost pecetluiți. Asher, Mânase, Neftali, Simeon, Levi, Isacar, Zabulon, Beniamin, Iosif și așa mai departe. 12 triburi ale lui Israel sunt 144.000, 12.000. Aceștia care sunt pecetuiți cu pecetuitele lui Dumnezeu sunt doar din Israel? Din Israelul spiritual, nu Israelul fizic, geografic. Că mulți interpretează greșit, dar nu este Israelul carnal. Așa se pare, spune Angela, sunt 12 triburi. Da, dar Iisus a spus, haideți să nu jucăm după aparență, judecăm după aparență, așa pare, dar dacă tu vezi că o femeie frumoasă cu tocuri înalte, asta nu înseamnă că este frumoasă și în duh. Poate să fie pe afară frumoasă, dar înăuntru poate să fie un mic demon. Așa că aparențele înșeală. Deci cine este acesta? Acesta este Israel și Israelul spiritual. De ce? Pentru că Biblia spune, trebuie să demonstrezi, pentru că este foarte clar aici că sunt, zice, 12 triburi ale lui Israel. Hai să-ți dau niște scripturi, niște versete. Israelul în Vechiul Testament a fost sub blestemul lui Dumnezeu, pentru că s-a pus să se închine la idoli. Dacă citești Isaia 54, știi că avem un Dumnezeu avem un Dumnezeu divorțat. Mulți nu i-ar da, multe biserici n-ar da împărtășanie, sfârta împărtășanie, comuniunea, pâine și vin lui Dumnezeu, pentru că este divorțat. Vă dați seama că sunt mulți care, dacă ești divorțat, nu-ți dă comuniunea. Haideți să nu judecăm, că Dumnezeu știe mai bine. Isaia 54:5, căci făcătorul tău este bărbatul tău. Domnul este numele lui. Deci Iisus, Dumnezeu, este bărbatul lui Israel. Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Deci Domnul este soțul bisericii. Hai să-ți dau încă un verset.
Andiamo a Isaia 50.
Isaia 50, versetul 1. Deci am văzut că bărbatul lui Israel, adică soțul lui Israel, este Domnul. Isaia 51, așa vorbește Domnul. Unde este cartea de despărțire prin care am izgonit pe mama voastră? Sau căria dintre cei m-au împrumut, din cei ce m-au împrumutat v-am vândut? Vedeți, din pricina fără de legilor voastre ați fost vânduți și din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră. Acesta este Israelul? Da, este Israelul. Deci Dumnezeu, ca să înțelegem bine, cine sunt acești evrei, 144.000, trebuie să înțelegem cine este falsul Israel și cine este adevăratul Israel. Nu că, pentru că toți care sunt iudei, sunt iudei. De fapt, vedem în Apocalipsa 3:9, Apocalipsa 3 cu 9. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint, iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Cine sunt aceștia iudei falși? Aici sunt iudeii falși. Și care sunt cei adevărați, care sunt cei falși? Deci am descoperit că Dumnezeu a divorțat de Israel. Acest divorț a fost pus de către Iisus oficial în Matei 21 cu 43. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va duce roadele cuvenite. Amin. 45 și 46, hai să citim. Matei 21, 45 și 46. După ce au auzit pierderea lui, preoții cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căuta să-l prindă, dar se temeau de noroade pentru că el s-o coteau drept proroc. Deci Iisus a spus față în față a fariseilor, a căpetenile preoților, toți aceste persoane care interpretează că Israelul, cei 144.000 pecetului sunt Israelul carnal, să citească aceste versete. Iisus le spune clar, oficial, că va fi luată împărăția de la ei. Hai să citim Osea 1, versetul 6. Ea a zămislit din nou și a născut o fată. Și Domnul a zis lui Osea, pune-i numele Loruama, cea fără îndurare, căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel. Nu voi mai ierta. Versetul 9. Deci Dumnezeu spune că nu voi avea milă de Israel. Versetul 9. Și Domnul a zis, pune-i numele Loami, nu-i poporul meu. Voi, căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. Versetul 8. Ea a înțărcat pe Loruama, apoi iar a zămislit și a născut un fiu. Pune-i numele Loami, căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. Deci în o altă traducere în italiană, Deodati, este și mai clar. Am să citesc din Deodati, care spune, voi nu sunteți poporul meu și eu nu sunt, nu voi mai fi de acum încolo Dumnezeul vostru. Deci sensul este că nu voi mai fi Dumnezeul vostru. Apoi vine Iisus și Iisus face oficial că va fi luată împărăția lui Dumnezeu și va fi dată un alt popor. Care sunt aceștia? Creștinii. De ce sunt creștinii? Creștinii nu sunt mai înalți decât evreii creștini. Poate să fie și mesianici sau poate să nu fie mesianici. Mulți zic că evreii creștini sunt un milimetru mai înalt decât creștinii. Dar nu este așa. Deci, de fapt, că un evreu creștin, că nu sunt numai creștini, sunt și evrei, deci nu au numai Hristos sau și pe Moises, asta nu înseamnă nimica. Cum spune Galaten 3 cu 28, că nu este nici iudeu, nici grec, nici parte femeiască, nici parte bărbătească. Deci până acum am văzut că Israelul vechi nu mai este poporul lui Dumnezeu. De ce se numește încă poporul lui Dumnezeu? Pentru că oamenii îl cheamă așa. Așa cum catolicii spun că numai noi suntem creștini sau penticostalii spun că numai noi suntem. Cel care are intrat cu adevărat pe Iisus Hristos în inima lui este creștin. Asta nu înseamnă că dacă unul crește unde se naște. De ce e important este că inima noastră aparține lui Hristos. Ce spune Noul Testament? Cine sunt adevărații evrei? Romani 2, 28 și 29. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Și tăiere împrejur este aceea a inimii în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Deci iudeu nu este cel care este în carne. Nu pentru că ești tăiat împrejur, că ești descendența lui Abraham. Ioan Botezătorul a spus că din aceste pietre Dumnezeu poate să aducă fia lui Avram. Asta nu contează că ești catolic sau protestant. Important este roadele care le dai. Tu poți să aparții la cea mai bună biserică, biserica lui Iisus, și poți să fii un Iuda. Sunt roadele care contează. Aceasta putem să înțelegem Matei 20, 21 la... No, Matei 7 cu 20. Iisus spune, ne-am scos demoni în numele Tău, am făcut miracole în numele Tău, și Iisus spune, nu vă cunosc, plecați de aici. Am făcut miracole în numele Tău. Ce mă interesează pe mine? Dar spune Angela, cum? Că au făcut-o în numele Lui. Chiar și vrăjitoarele pot să facă. Dar fac cu ajutorul diavolului. Dar aceștia care spune că în numele Tău am făcut miracole pentru Tine, Iisuse. Da, în Romani 11 cu 29 spune că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcute. Dumnezeu, asta ce înseamnă? Că Domnul îi dă aceste daruri și nu le primesc înapoi, nu le ia înapoi. Deci dacă ei poate să facă miracole, chiar dacă sunt în afara Duhului, nu sunt în voia Domnului, pentru că ei foloseau darurile lor ca să se înalțe pe ei înșiși sau pe religia lor și încercau să-și aducă gloria, să-și tragă gloria ei înșiși din aceste lucruri. Și de aceea Dumnezeu spune că eu nu vă cunosc. Matei 7 cu 20, nu, 21 până la 23. Poți să ai un dar spiritual, că poți să faci miracole și așa mai departe. Sunt în India guru care poate să facă vindecare. Cine le dă această putere? Dumnezeu spune. Cine dă putere diavolului? L-a primit de la Dumnezeu. Spune, îl folosește pentru bine sau pentru rău, diavolul? Pentru rău. Cine a creat aceste bombe? Că poate să facă rău. Cei răi. Dumnezeu este Cel care dă puterea tuturor, face să plouă peste cei răi și peste cei buni, face să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi. Deci, dacă unul folosește darurile lui Dumnezeu să facă rău, asta este alegerea lui. Sunt persoane care au primit daruri. Deodată am vorbit cu cineva și eu ziceam odată lui Iisus, Doamne, de ce nu-mi dai darul acesta și celălalt? Pentru că eu l-am dat la atâtea persoane, mi-a spus Domnul, și sau ei au uitat de mine. De fapt, darurile pe care le-am primit eu mi-au venit rând pe rând. Am început să văd vindecări după 30 de ani. După 30 de ani în care am evangelizat și am predicat. Predicam vindecare miraculoase fără să fi văzut măcar una în viața mea. După 30 de ani, după 31 de ani, am văzut o vindecare și Domnul a început să facă miracole. Și eu am probleme cu prostata și încă nu văd o vindecare miraculoasă pe mine, dar continui mai departe să cred și să cred și să cred. De multe ori mă rog pentru cineva și alții se vindecă și eu nu sunt vindecat. Chiar ne-am rugat pentru cineva, spune Angela, care aveau probleme de prostată și au fost vindecați. Și eu, în schimb, n-am primit-o încă. Dar slavă Domnului, continui mai departe. Aceasta este credința pe care Domnul mă învață să dau pâine altora pe care eu, o pâine pe care eu nu o mănânc. O împărtășesc cu alții pe care eu nu reușesc să o mănânc. Hai să citim Romani 9, versetul 6 până la 8. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Deci nu toți sunt Israel. Atenție, spune fratele Joseph, că nu toți din Israel sunt Israel. Și cei care trec prin Iisus Hristos. Poarta nu este, nu este Israelul politic, nu este Moises, nu este tăierea împrejur, ci este Iisus Hristos. Acela este Israelul carnal. Ei sunt poporul lui Dumnezeu, așa cum mulți spun că numai biserica mea este, sunt adevărați creștini, dar greșesc. Evreii fac aceeași greșeală. Ei zic că sunt, dar nu sunt. Versetul 7. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Deci, nu toți sunt copiii lui Avram, sunt copiii lui Dumnezeu.
Noi, nostra chiesa è fondata da Martin Lutero, quindi dopo 500 anni o 400 anni noi siamo la vera chiesa, chi l'ha detto?
De exemplu, noi suntem descendența lui Martin Luther, noi suntem adevărata biserică. Mulți zic acest lucru și... Dar Iisus a spus, după roadele lor îi veți cunoaște. Trebuie să demonstrăm faptele noastre că suntem copiii lui Dumnezeu.
Un paio di pesci stampati sulla macchina, una croce sulla nostra porta...
Faptul că avem o cruce legată pe poartă, pe ușă, sau scripturi pe perete, asta nu înseamnă nimica. Sunt roadele care trebuie să se vorbească. Deci nu toți cei care sunt descendenți ai lui Avram sunt copii ai lui Avram. Și eu am găsit o referență aici. Galateni 3:29, și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Galateni 3:29, aceasta este o bună scriptură, bravo, Angela. Deci dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram. Deci, practic, dacă ești al lui Hristos, ești descendența lui Avram în Hristos, prin Hristos, în spiritual. Iisus era fiul lui Avram, dar Avram era fiul lui Hristos. Pentru că știm că Hristos este fiul lui Dumnezeu, nu este fiul Mariei. Deci trebuie să facem o diferențiere între Iisus și Hristos. Hristos în greacă înseamnă Mesia, unsul, chiar și în evraică. Înseamnă unsul. Hristos a fost uns și a primit Duhul lui Dumnezeu, El a fost Fiul lui Dumnezeu, dar era și mortal pentru că era și Fiul Mariei, era Fiul carnal al Mariei, dar Fiul lui Dumnezeu după Duh. Deci Iacov, capitolul 1, ca să demonstrăm că cei 144.000 nu sunt evrei carnali, ci evrei spirituali. De fapt, în tot Noul Testament, în momentul în care Iisus a spus că împărăția lui Dumnezeu a fost luată și dată de la voi, unui alt popor care va duce roadele cuvenite, deja a fost prorocit, deja în Vechiul Testament, că Iisus a divorțat de Israel, dar acum Iisus îl face oficial prin faptul că zice voi, va fi luată împărăția de la voi. Nu poate să fie copiii lui Dumnezeu și tăierea împrejur este doar ceva controlat de către oameni, nu către Dumnezeu. De aceea, în Vechiul Testament, Iisus a spus să fiți tăiați împrejur în inimă, nu în carne. Fără niciun avantaj, fără nicio recomandare, nu sunt recomandați în cer. A, pentru că ești fiul lui Avram. Ha, lasă-mă să-ți pun covor roșu la picioarele tale. Nu. Ci doar cei care îl primesc pe Iisus Hristos. Deci, practic, dacă cineva vine, o prostituată vine, zice, a, tu faci, stai la rând pentru că tu nu poți intra. Haideți să mergem în Iacov 1:1. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Am vorbit de atâtea ori și vreau să spun și acum Aici vorbește Iacov, ce spune aici? Spune că frații mei, la către cine a fost trimis? La către creștini. Și cum îi cheamă? Îi spune 12 seminții care sunt împrăștiate în lume. Către cine este... Hai să citim tot versetul. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Aceștia sunt 12 seminții care sunt împrăștiate, sunt Israel. Da? Așa cum în Apocalipsa 7, care sunt 12 seminții. 144.000 au fost aleși din ele. Cele 12 seminții, cine sunt aceste? Sunt iudeii sau creștini? El aici spune, scrie către creștini, pentru că îi spune ca și cum ar fi 12 seminții. În toată epistola, dacă citești, vorbește la creștinilor. Deci, practic, creștinii sunt ca și sunt cele 12 seminții spirituale ale lui Dumnezeu, ale lui Israel. Aici spune clar, la 12 seminții, numai la creștini, nu la evrei, a fost la creștini, pentru că evreii îi persecutau în acest moment, îi prigoneau, îi puneau în închisoare. Așa cum am citit în Apocalipsa 3:9,
ai cristiani, li chiamă 12 tribù. Perché? Perché adesso
că iudeii spirit...
uniche 12 tribù nello spirit...
că iudeul este, nu este cel care se numește iudeu. Sunt cele 12 seminții în Hristos. Sunt creștinii care au devenit 12 seminții mulțumită sângelui lui Hristos, seminții spirituale. Tu ai citit că cine este al lui Hristos este descendența lui Abraham. În Hristos suntem, am devenit iudei spirituali. Am înțeles? Acum cred că putem merge mai departe. Hai să ne întoarcem în Apocalipsa 7. Am citit cele 12 seminții. Unde am ajuns? La versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mână. Slavă Domnului! Cine sunt aceștia? O gloată mare. Vedem în Apocalipsa 2:3, sunt mireasa lui Hristos. Hai să mergem în Apocalipsa 19:7. Să ne bucurăm, să ne veselim și să dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și să dea să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Aleluia, slavă Domnului! Aici stăm în Apocalipsa 19:7-9, aceștia sunt mireasa lui Hristos, cei care sunt îmbrăcați în alb, poate să fie pentecostali, baptiști, poate să fie prostituate, poate să fie musulmani, hindus, ci sunt cei care s-au spălat și spălat în sângele lui Hristos, s-au convertit, s-au căit și s-au pocăit și au devenit iudei spirituali din toate părțile din lume. De aceea Dumnezeu, nu este adevărat că toate drumurile duc la Dumnezeu, dar toate drumurile duc la Iisus Hristos. Deci, practic, aceștia au fost cei care au fost activi, care au făcut ceva. Pentru că spune că în Apocalipsa 19 spune că acestea, inul subțire, sunt faptele neprihănite ale sfinților. Deci, practic, ei au avut fapte, roade. Haideți să nu ne închidem într-o biserică să ascultăm cântece moarte, ci să ne ieșim afară din biserică și să mergem afară să căutăm pe cei pierduți. Sunt mulți în biserici care sunt mireasa lui Hristos, care vor să facă ceva pentru Hristos, dar din păcate acești păstori care proroci falși, care îi ține închiși acolo și practic nu îi lasă să facă ceva pentru Iisus Hristos. Îi ține prin religie și prin ritualuri. De aceea ieșiți din aceste locuri moarte și vreau ca fiecare dintre voi să devină, casa lui să devină o biserică. Ieșiți astăzi, spune Domnul. Despărțiți-vă de aceste locuri moarte, de aceste biserici cu patru pereți reci și morți, unde sunteți ținuți ca și prizonieri, prin doctrine false, prin pedeapsa care vă spune că veți merge în iad dacă vă lăsați biserica. Ieșiți din aceste locuri moarte, spune Domnul, și eu vă voi primi. Mergeți în casa voastră și deschideți casa voastră ca să fie o biserică, o biserică în fiecare zi, nu o biserică doar duminica dimineața, ci în fiecare zi eu mă voi îngriji de voi. Vă voi călăuzi, vă voi ajuta, vă voi da toate cele de trebuință, tot ceea ce aveți nevoie. Așa că ieșiți, eu, Domnul, vă voi călăuzi. Amin. Slavă Domnului. Filadelfia, dacă cineva mă ascultă, mă aude, mă auziți? Alo? Mă auzi, Filadelfia? Ieși afară din Laodicea. Ieșiți din aceste cimitire religioase. Așa cum John MacArthur, liderul calviniștilor, spune că pregătiți-vă ca să primiți semnul fiarei. Ce proroc fals! Și după aceea vă puteți pocăi și Domnul vă va ierta. Din contră, Biblia spune în Apocalipsa 14, de la 9 la 13, spune că cine primește semnul fiarei nu va avea zi și noapte, va fi tormentat și chinuit cu foc și pucioasă. Așa că cei care faceți parte din bisericile acestea moarte și cu minciunile lui, ca și acest MacArthur, un păstor al unei biserici calviniste în America, Statele Unite, sunt niște minciuni, tot ceea ce spune, doctrinele acestea false, că dacă trebuie să credem ceea ce Biblia spune, nu ceea ce spune predicatorul cu tare și cu tare. Dar dacă vă ridicați și vă opuneți, Iisus a spus, veți fi aruncați afară din biserici și așa mai departe, nu vă temeți. Binecuvântați sunteți voi când vă vor prigoni, Matei 5 cu 10, dar vai de voi când oamenii vă vor vorbi numai de bine. Binecuvântați sunteți și fericiți cei care sunt prigoniți pentru numele meu. Deci, așa au fost prigoniți și prorocii înainte de voi. Sau așa că să nu ne fie frică de prigoniri. Vom fi prigoniți atunci când începe să trăim Evanghelia. Deci, așa cum am explicat, aici este gloata aceasta mare, este mireasa lui Hristos, așa că toți putem face parte din această gloată mare, 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 care este mireasa lui Hristos. Iisus nu-ți cere mai mult decât poți, un pas mai mare să iei decât poți lua. Așa că dacă ei, nu-ți va cere dacă ești șchiop să sari pe piciorul șchiop. Nu. Dar îți cere să faci ceea ce poți. Îți cere să iubești. Domnul nu a pus mântuirea și ca să fii mireasa lui Hristos doar pentru cei intelectuali și care sunt cu diplomă pe perete, ci oameni simpli, ca și mine, ca și voi, care poate nu cunosc atât de multe, dar Dumnezeu a făcut așa de simplu mântuirea. Eu urăsc pe cei care sunt așa de plin de mândrie și cred că ei sunt mai buni decât alții.
Aleluia!
Domnul mi-a spus că chiar dacă fac puțin pentru el, spune Angela, dar dacă fac tot ce pot, el atât îmi cere. pentru că El știe că suntem în creștere, că suntem într-un progres spiritual. Chiar dacă facem puțin, dacă acest puțin îl facem cu toată inima, El înțelege. El înțelege acest puțin și îl ia. Eu văd cum voi, fraților, voi care faceți parte din biserica noastră, duceți-vă în ziua liberă, duceți-vă la nod, duceți-vă în aer liber, luați o excursie, duceți-vă cu toții cu mașina. De multe ori noi luăm copiii, punem într-un... Noi de multe ori luăm copii și mergem cu mașina, mergem aici într-un câmp care un prieten al nostru l-are, plin de fructe, mergem, mâncăm acolo. Slavă Domnului! Așa că ne-am dus acolo și... Slavă Domnului, că și aia, chiar și cei mai mici s-au dus cu soția mea, cu copiii, și soția mea îi ajută să conducă dubița care o avem. Deja conduce, chiar la 7 ani, deja conduc mașina în poala mamei. Așa că e mai bine decât să fie zombie în fața televizorului sau să joace jocuri video. Ei merg la evangelizare. Eu nu zic acum, noi, uitați-vă la noi cum suntem de buni și mari. Nu. Vă dăm un exemplu cum să vă creșteți și voi fii. Când creșteți copiii, încercați să le dați învățăturile despre Iisus Hristos, despre Biblie, ca ei să urmeze calea aceasta când sunt mari. Deci, practic, când copilul se depărtează, este din cauza noastră, pentru că nu i-am crescut cum trebuie. Când nu cred în Dumnezeu sau că trăiesc o viață mondană, lumească. De fapt, este mult timp de când ei sunt parte de la misiunea noastră și ne ajută cu videourile, le creează videourile și le pune pe internet, le postează pe internet. Sunt o binecuvântare pentru noi. Hai să continuăm la Apocalipsa 7, versetul 10. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau în jurul scaunului de domnie. Cine sunt aceștia? Versetul 11. Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor 4 făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis, amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Slavă Domnului, am citit Apocalipsa 7 de la 10 la 12. Să nu ne așteptăm să mergem în rai ca să facem lucrul acesta, să începem acum să ne închinăm Domnului și să-i dăm slavă și laudă. Cu cât îl facem mai repede, cu cât mai bine. Să dăm inima lui Iisus este acum, Dumnezeu, totul, nu mâine. Când a venit vremea ca Iisus să meargă pe calvar, a venit și s-a dus. Pentru că înainte lumea nu era pregătită, dar a venit la momentul potrivit. A găsit pe cei, când a fost în Ghețimani, îi găsea pe ucenici dormind, când s-a dus să se roage puternic. Noi nu trebuie să amânăm niciodată. Și acum este momentul, astăzi este ziua mântuirii, astăzi este să dăm inima lui Iisus, toată inima, toate posesiunile noastre, tot ce avem, toate lucrurile materiale, totul să dedicăm lui Dumnezeu, și lucrurile materiale, și lucrurile fizice, și lucrurile spirituale, și totul. Așa ca și cum a fost în Matei 19, când a venit bogatul la Iisus și a spus, zice, am ținut toată legea lui Moise, ce îmi lipsește? să dai totul ca să fii desăvârșit, vinde totul și vino și urmează-mă. Deci, practic, acest lucru trebuie să avem, să dăm totul lui Iisus, totul. Dacă tu ai bani, acum folosește pentru Evanghelie. Nu te plânge, nu știu dacă banii îmi vor ajunge, nu știu dacă... Nu, încrede-te în Domnul. Du-te și investește-ți banii în evangelizare, în a căuta oițele pierdute. Slavă Domnului! Tu trebuie să mergi să cauți oițele pierdute. Și nu te îngrijora de rest. De restul, de toate nevoile tale, Dumnezeu se va îngriji. Iisus se va îngriji. Dumnezeu nu este un mercenar. Crezi că este suficient să plătești doar să plătești zecierile duminică și să spui, mi-am făcut datoria față de Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu este un mercenar, nu-i interesează banii tăi. Dacă îi dai, bine, dar tu începe să sufulci mânecele și să faci ceva pentru El. Du-te și predică Evanghelia. Du-te, caută oițele pierdute. Dacă poți să faci puțină evangelizare, poți să dai mântuirea numai la un suflet pe săptămână, fă-l măcar, dacă numai la o persoană dai mântuirea, dă-o. Dumnezeu nu se așteaptă să faci ceva ce nu poți. Dacă tu ești inteligent, se așteaptă ca tu să îți folosești inteligența pentru El. Dacă ești puternic, un macho grande, folosește-ți puterea pentru Iisus. Dacă tot ce ai, toată puterea, intelectul, lucrurile materiale, lucrurile spirituale, folosește-le pentru Dumnezeu. Știi cât este eternitatea lungă? Știi cât este de lungă viața aceasta scurtă? Să nu fim ca și acești mulți oameni care sunt ca un fel de cancer, care acumulează, strâng și nu dau nimic afară. Dumnezeu să ne ajute. Hai să continuăm Apocalipsa 7, versetul 13. Și unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt? Și de unde am venit? Doamne, am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, când Dumnezeu te întreabă ceva, nu înseamnă că El caută informație de la tine. Și dacă tu nu știi ce să întrebi, El o face pentru tine. De multe ori eu la radio pun întrebări pe care tu ar trebui să mi le pui. Așa că ea spune, Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Cum se face acest lucru? Deci ai spus că aceasta este mireasă. Apocalipsa 3, 18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doftorie pentru ochi, ca să-ți unge ochii și să vezi. Vorbește acum bisericii la Odiseea, biserica pe care Iisus o vomită, o varsă din gura lui, o biserică care nu face nimica, care este bogată material, dar săracă spiritual. Toate aceste lucruri se cumpără. Nu sunt gratis. Chiar și hainele albe se cumpără. Acum hai să conectăm acesta cu Apocalipsa 19 cu 8. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele strânei prihănite ale sfinților. Deci Iisus spune, te sfătuiesc să cumperi haine de la mine. Hainele sunt faptele neprihănite ale sfinților. Se cumpără cu modul de a cumpăra aceste haine sunt prin faptele noastre. Mântuirea este gratis. A fost plătită prin sângele lui Iisus. Dar nu a fost plătită ca noi să stăm într-o biserică și să mergem o oră în biserică, o zi pe săptămână și în rest stăm în fața televizorului și nu facem nimica. ci este să faptele neprihănite ale Sfinților sunt să mergi, să caut oițele pierdute, să dai mântuirea altora, să fii activ pentru Iisus Hristos, să mergi să vindeci oamenile în numele lui Iisus. Noi putem să alegem să fim creștini pe jumătate morți, ca și la Odiseea, sau să fim activi și să facem tot ce putem. Dumnezeu nu ne va cere să facem mai mult decât putem. Dar pentru ce să ne rușinăm de Iisus Hristos? Nu vedem că slujim mai mult diavolului decât pe Iisus? Haideți să ne trezim și să ne încredem în Iisus. Să începem încetul cu încetul. Dacă nu poți să faci 100 de metri în 5 secunde, fă-l în 10, fă-l în 19, în 18, în 17, după aceea tot mai puțin timp îți va trebui să-i faci 100 de metri. Acestea sunt doar exemple pe care le fac. Dacă nu poți să slujești pe Domnul Iisus tot timpul, de la dimineața până la seară, fă o oră ziua, două ore, nu știu cât poți să dai tu din ziua ta. De exemplu, aici, când dacă tu nu ești în stare să te pui la dispoziția lui Iisus și pentru oițele Lui, pune-te la dispoziție când poți, dacă nu poți în fiecare zi, când poți, dar încearcă să faci ceva. Ar trebui să... Ar trebui să nu mergem numai duminica, ci să încercăm și vinerea, și sâmbăta, și lunia, și marța, și miercurea, și joia, și vinerea, să facem ceva pentru Iisus. Tu te duci la soția ta sau la soțul tău, hai să mergem să facem o plimbare prin aer liber. Hai să luăm Noul Testament cu noi, să luăm niște literatură creștină, să putem să dăm la oamenii pe care îi întâlnim. Slavă Domnului! Chiar sunt persoane care ne-au scris, care trăiesc în Germania și nu zice că persoanele acolo nu sunt foarte receptive, nu sunt foarte deschise. Și le-ai dat o idee să meargă în spital și să evangelizeze acolo, pentru că acolo oamenii sunt mai liniștiți, au probleme, trec prin probleme, sunt bolnavi, sunt mai aproape de Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu, vor fi deschiși pentru cuvânt. Și această persoană care ne-au scris niște oițe din Germania care spune că s-au dus într-un spital și au început să evangelizeze pe bolnavi pe pat acolo și să se roage cu ei să-i primească pe Iisus. Și una persoană zicea că după ce o fetiță spune că a fost acolo și zice că în timp ce evangelizau, a văzut pe Iisus la pe patul celui bolnav și îl mângâia pe cap. Și ne-am rugat pentru o femeie mai în vârstă și pentru o fată mai tânără, așa că ne-am dus după aceea acasă foarte fericiți, slavă Domnului! Trimite-le un pupic la aceste surori și frați din Germania care s-au dus să evangelizeze în spitale. Domnul să-i binecuvinteze. S-au rugat pentru o vindecare și să primească pe Iisus. S-au rugat cu persoanele bolnave. Rugăciunea de vindecare pentru mine este o scuză, de fapt vreau să mă rog să primească Duhul Sfânt, să primească mântuirea, pentru că aceste lucruri sunt mult mai importante, sunt pe primul loc. Deci cu scuza că trebuie să mă rog pentru vindecarea lor, îi călăuzesc la mântuire. Slavă Domnului! Și apoi le zic, știi că dacă Biblia spune că dacă primim Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ne va da putere. Domnul ne va da putere. Vrei să te rogi pentru acest lucru? Da, da, cum să nu? Și cum știm că Duhul Sfânt este același persoană cu Iisus Hristos, așa că mă rugam cu ei și mă rugam să-i primească pe Iisus, mă rugam să primească Duhul Sfânt. Și apoi îi explicam Romani 10, de la 9 la 13, că oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit, cine mărturisește cu gura lui va fi mântuit. Și
lungo perché devono capire.
Și astfel
non è che ripeti con me, con pappagallo. Gesù
entra in încep să evanghelizez, să mă duc mai profund cu ei și când îi văd că sunt gata, atunci mă rog cu ei să primească pe Iisus. Când deja le spun, le pun 4-5 întrebări și îi spun da, da, la toate, îmi dau seama că deja își doresc să primească pe Iisus și atunci mă rog cu ei. Atunci hai să ne rugăm să primim pe Iisus. Și Romani 10:9 spune că dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn, vei fi mântuit. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din mort, vei fi mântuit. Și apoi ziceam, Doamne, Iisuse, intră în inima mea, dă-mi Duhul Tău ce sfânt, binecuvintează-mă cu Duhul Tău ce sfânt, iartă-mi toate păcatele. După aceea mă rugam cu ei să primească vindecarea și probabilmente că media media este că 8 sau 9 se vindecă din 10. Deci 80-90% dintre ei sunt vindecați. Întotdeauna să comandăm vindecarea, să comandăm și să poruncim ca diavolul să plece în numele lui Iisus, în numele lui Dumnezeu, în numele sângelui lui Hristos, tu ești vindecat. Și așa ne rugăm noi și le mulțumim fraților din Germania și surorilor care au ascultat sfatul să meargă în spitale și Domnul i-a binecuvântat. Aceste surori care fac mai mult decât 100 de oameni care stau pe bancă și nu fac nimic, doar încălzesc o bancă în biserică, pe când ele merg în spitale și dau vindecare, mântuire, Duhul Sfânt a persoane care vor să-L primească.
La Biblie nu dice că comanda tu, la Biblie dice comanda Cristo. Senti, meglio che vai avanti, sono rimetto nei guai, qualche fratello maschilista mi manda qualche...
Haideți să mergem mai departe. Apocalipsa 7:15. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Slavă Domnului! Peste cei care... Peste ei Domnul își va întinde cortul lui. Apocalipsa 2... Apocalipsa 2:26. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrurile mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Nu spune că harul meu, sângele meu, dormiți în cimitirile religioase, nu. Spune celui ce va birui. Ce va birui ce? Va birui aceste biserici care te critică, a birui diavolul care încearcă să te oprească. Și Apocalipsa 3:21. Celui ce va birui, îi voi da să șeadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine va birui, spune, celui ce va birui, către fiecare biserică a fost dată celui ce va birui. Când acelui ce va birui, va ședea cu scaunul meu de domnie, spune. Împreună cu Iisus, eu nu sunt demn să-i spăl picioarele lui Iisus. Dar Iisus spune, voi sta cu el pe scaunul de domnie dacă voi birui. Este un lucru care de necrezut. Hai să citim 7:15, Apocalipsa 7:15 spune că pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde cortul peste ei. Își va întinde cortul lui peste ei. Vă dați seama ce ne ilustrează aici Duhul Sfânt, că Domnul ține un cort unde este Dumnezeu acolo înăuntru. Deci Biblia vorbește despre soția lui Hristos, despre mireasa lui Hristos. Te-ai îndrăgostit vreodată de cineva? Mai mult de o dată. Tu știi despre cine vorbim. Eu m-am îndrăgostit, aveam 17 ani și mi-a dat probleme până după ce am terminat armata.
massimo, perché
nu știu dacă i-am dat vreodată un sărut sau două. Era așa o fată foarte sfântă, eu eram mai romantic și eram romantică, mă uitam la stele și plângeam. Aveam 13-14 ani, mă uitam la stele și plângeam. Pentru că mi-a intrat o bucurie. Eu am primit pe Iisus și am primit la 9 ani. Tatăl meu era comunist și Domnul m-a evangelizat direct. Și mă uitam la stele, eram 13-14 ani, veneam de la lucru, făceam turnul de seară într-un orășel mic, eram afară din Milano și eram cu bicicleta și mă uitam la cer și la stele, era o zi de august și mă uitam la stele, erau foarte frumoase și venea să plâng și nu știam de ce. Această dragoste, această bucurie care intra în mine era Duhul Sfânt. Eu acum înțeleg, atunci nu înțelegeam. Hai să mergem mai departe. Cine a stat vreodată îndrăgostit într-o dragoste adevărată, nu carnal, ci sex, ci o dragoste din inimă? Eu am fost foarte romantic. M-am îndrăgostit de această fată care se numea Maria și vreau să ne căsătorim. Vorbeam de să ne căsătorim, dar Dumnezeu nu a permis acest lucru. Nu a permis pentru că la istoria este lungă. Pentru că el avea un alt plan. Eu puteam să mă căsătoresc la 21 de ani, dar am trecut prin tot felul de lucruri în viața mea. La final m-am dus la Iisus, am spus, sunt stătul de lume. Ia-mă tu la tine. Este o lungă istorie. Voi povesti altă dată. Hai să citim încă o dată versetul 15. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Deci Iisus își va întinde cortul lui peste cei pe care el îi va alege. El știe. Nu este o chestiune de a lucra pentru Dumnezeu, ci este de a-L iubi, de a-L urma. Nu este lucru pe care încercăm să-L împingem, ci este ce important este să-L iubim. Nu este că faptul că soția mea lucrează pentru mine o iubesc sau că îmi gătește, ci pentru că o iubesc eu, aleg eu să o iubesc. Versetul 16, Apocalipsa 7:16, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai dogori nici soarele, nici o altă arșiță. Fraților, să ne pregătim, pentru că va veni Anticristul, unii vor fi prigoniți, vor fi uciși alții. Dar cei care dintre noi care sunt mireasă vor fi protejați. Am simțit în inima mea să ne concentrăm mai mult pe biserica noastră. Iisus m-a spus, zice, tu lucrezi pentru toată lumea, dar concentrează-te un pic și pe biserica ta. Știm că sunt mulți care au venit și ne-au vizitat aici, sunt mulți care sunt aici aproape de noi, alții sunt afară, în diferite țări. Noi suntem o biserică internațională, dar Domnul mi-a spus să mă îngrijesc mai mult de frații care sunt în biserica noastră. Versetul 17, Apocalipsa 7:17, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Acum suntem însetați, acum ne lovește soarele. Vrem să te cunoaștem, Doamne. Avem foame de tine și sete de tine. Vorbesc la modul spiritual, nu la modul fizic, material. Nu ca și mâncare materială, ca lucruri materiale sau ca soarele fizic care ne lovește, ci văd acest lucru în Duh. Ți s-a mai întâmplat vreodată, Angela, să spui, vreau mai mult de tine, Doamne? Ai mai făcut așa, ai mai luat o plimbare pe sub arbori și să te rogi Domnului să vorbești cu El?
Mia moglie è stata male con la Bibbia che legge.
De multe ori mă duc afară și vă văd pe voi stând sub un copac și citind Biblia, iubind pe Iisus. Eu știu că voi toți aveți această sete și foame pentru Dumnezeu, să-i cunoaște mai mult, să stai mai aproape de El. Știu că mulți ți-au făcut ție propuneri să te căsătorești, dar tu ai decis să te căsătorești cu Iisus, Angela. Știu că mulți poate zic că tu ești o călugăriță. Nu sunt o călugăriță. Ci tu ai spus că dacă vrei să te căsătorești, eu nu aștept căsnicia. Nu am dorința de a mă căsători. Te-am văzut toată alergând un inel într-un magazin. De fapt, nu este nimic, este doar un inel. Pentru ce îți cumperi un inel? Pentru că mulți îmi fac propuneri, așa că îmi pun în inelul și oamenii cred că sunt căsătorit. Și funcționează. Pentru că oamenii nu înțeleg. Oamenii din lume nu înțeleg. Când inima ta îți aparține lui Dumnezeu. Sunt mulți care îți fac propuneri și mai departe, vor să te invite afară și mai departe, dar eu încercam să evit acest lucru. Și nu vreau ca să trebuiască să le dau explicații. Nu mulțumesc, nu pot să ies cu tine. Și așa îmi pun inelul și mulți nu mă întreabă nimica. Așa că mă concentrez mai mult pe evanghelizare și așa mai departe. Și mă face să evit acest timp de discuții, să le explic că de fapt eu nu mă interesează căsnicia și așa mai departe. Cei care mă cunosc știu că nu am dorința de a căsători, pentru că eu vreau să văd să-L iubesc mai mult pe Dumnezeu, să mă dedic tot mai mult la El și sunt mulțumit așa. Nu simt nevoia de a avea o familie. Sunt în favoarea căsniciei pentru cei care îl doresc. Dar pentru mine, eu sunt mulțumit așa de a mă dedica Domnului. Eu cum am îndrăgostit odată, m-am pus pe băiatul acela înainte lui Dumnezeu și eu nu vreau să se mai întâmple acest lucru. Acum Domnul m-a vindecat. Vreau să mă dedic Domnului și până acum a funcționat bine. Văd acest lucru și vreau să spun că să te laud în numele Domnului, că ești un exemplu pentru mulți. Pentru că ai avut multe propuneri, dar și pentru că, spune Angela, pentru că Domnul mi-a dat o familie și nu sufăr de singurătate. Nu sufăr de singurătate, nu sunt singur în lume, am o familie spirituală și așa sunt dedicată lui Iisus și nu mă gândesc la probleme și nu am timp să probleme, să mă gândesc, săraca de mine, sunt singură. Și învățăm în fiecare zi lecții, ne încurajăm unii pe alții, dar este parte de a fi o familie. Slavă Domnului! Tu ești un mare exemplu, spune fratele Joseph, Angela și cu Dora. 1 Corinteni 7. 1 Corinteni 7. 7 cu 20. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta. Dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți rob, dar al oamenilor. Fiecare, fraților, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Am citit 1 Corinteni 7, de la 20 la 24. Slavă Domnului! Este o decizie pe care fiecare o facem. Unii vor să-L căsătorească, alții nu vor. 1 Corinteni 7 cu 25, cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau un sfat însă, ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de încrezare. Iată de ce cred eu că este bine, ca având în vedere strâmtorarea de acum, este bine pentru fiecare să rămână așa cum este.
Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe...
Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum se placă nevestei? Dar cine nu este însurat îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului? 1 Corinteni 7, 32-33. 34. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum se placă bărbatului ei. Amin. Este așa, într-adevăr. Eu văd acest căsnicia ta, cum Deborah, care este foarte binecuvântată, căsnicia ta și copiii tăi. Eu simt că tu ești... asta a fost voia Domnului pentru tine, dar pentru mine eu văd altfel. Eu îl pun pe Iisus pe primul loc, spune fratele Joseph. Eu nu vreau să cad în acea înșelăciune a diavolului că după ce se căsătoresc, face din soț sau din soție un idol. Și astfel de mulți dintre ei divorțează după aceea, pentru că atunci când idolii cad, când faci un idol din cineva și acea persoană te înșală, îți dai seama că acel idol al tău te trage jos în groapă, în loc să ai ochii pe Iisus și așa mai departe, să nu pui pe nimeni înainte lui Dumnezeu. Totul se dărâmă atunci când tu pierzi cel pe care tu îl iubești cel mai mult. Așa că Domnul să ne ajute să fim pe primul loc, să fie Iisus Hristos și nu o persoană sau un lucru. De aceea eu am învățat să pun în viața mea pe primul loc Iisus Hristos și după aceea familia și tot. Eu i-am dedicat pe copiii mei, Domnului Iisus, m-am dedicat eu însumi și toată casa mea. Asta, problema este că nu toți, nu soțul și soția gândesc la fel, multe căsnicii, și atunci, dacă nu sunt pe același nivel, intervine problemele. Dar când amândoi sunt dedicați Domnului și pun pe Iisus pe primul loc, căsnicia funcționează. De aceea, unul care se căsătorească trebuie să se căsătorească cât mai târziu posibil și să slujească pe Domnul cât mai mult posibil. Isaac s-a căsătorit la 40 de ani. Pavel nu s-a însăsurat niciodată. Noi știm că istoria lui Samson, care femeile i-au furat inima, Solomon i-a furat inima soțiile care le-a avut. Deci cine vrea să căsătorească, trebuie să le dau un sfat, să nu puneți sexul pe primul loc, ci să puneți pe Dumnezeu pe primul loc. Să așteptați ca Domnul să vă vorbească, să vă asigurați că este voia Lui ca să vă căsătoriți, să vă asigurați că este voia Domnului, că nu este doar... să nu fie doar un creștin sau o creștină pentru că stă în biserică, ci unul care este gata să moară pentru Iisus, pentru căsnicia pentru tine și pentru Iisus Hristos, să pună pe primul loc pe Iisus și așa mai departe. Unde am ajuns? Este cât mai bine să te căsătorești cu Dumnezeu, cu să te căsătorești cu mai târziu, să dai cei mai buni ani ai tăi lui Dumnezeu. Să nu îi folosești anii cei mai buni să te ceri cu soția, să înveți prin lovirea capului de un perete și de altul. Eu văd multe în viața ta, Angela, că faci mult mai multe pentru Domnul când nu ești căsătorită decât că atunci când ai fi căsătorită. Prin astfel, tu poți să dai cei mai buni ani Domnului. Eu am început la 25 de ani, pardon, și am ajuns la vârsta de 66 de ani. În fiecare zi trebuie să lupt cu diavolul, dar Domnul m-a ajutat să pun un de lemn în candela mea, picătură cu picătură, începând în anii tinereții mele, pe care i-am dedicat Domnului și dedic Domnului. Dumnezeu te va accepta chiar dacă ești la 80 de ani, dacă ești cu un picior în groapă și cu celălalt pe o coajă de banană, chiar dacă ești în pragul morții, Dumnezeu te va accepta. Dar Domnul așteaptă ca noi să dăm cei mai buni ani Lui, atunci când suntem tineri, când suntem în putere, să ne dedicăm Lui și să trăim o viață pentru El și apoi să continuăm până la sfârșitul vieții, bineînțeles. Este bine să purtăm jugul în tinerețea noastră, să începem cu tinerețea noastră, pentru că jugul, dacă tu nu înveți să te lupți atunci când ești tânăr, spiritual vorbind, când ești bătrân, va fi mult mai dificil. O căsnicie poate deveni un idol și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm că este voia Domnului, să nu ne aruncăm în vânt așa, fără să ne asigurăm că este voia Domnului. Trebuie să ne asigurăm că Iisus este este soțul nostru spiritual. Prima dată să ne căsătorim cu El și după aceea să ne căsătorim fizic cu o persoană. Haideți să ne asigurăm de acest lucru. Să-L punem pe Iisus pe primul loc. O situație egoistă, Dumnezeu nu poate binecuvânta. Dar atunci când ne dedicăm, este o altă idee, alt lucru. De aceea trebuie să ne consacrăm Domnului, să ne dedicăm Domnului. Și a ne dedica Domnului nu este o rugăciune, ci este de a învăța, de a trăi. Nu este doar să spunem rugăciuni moarte, să repetăm rugăciuni. Nu vă căsătoriți dacă nu știți că este voia Domnului. Prima dată căsătoriți-vă cu Iisus. Nu vă uitați la El care are mușchi mari sau nu vă uitați la ea pentru că are picioare frumoase. Noi toți suntem păcătoși, toți avem greșelile noastre. O căsnicie nu funcționează dacă nu este dedicată lui Dumnezeu. Trebuie să ne dedicăm prima dată Domnului și să dedicăm căsnicia noastră Domnului. Atunci va funcționa căsnicia. Atunci copiii vor fi binecuvântați în numele Domnului. Slavă Domnului! Ai citit, am terminat Apocalipsa 7? Vreau să spun că în legătură cu Apocalipsa 7 cu 17, Apocalipsa 21, de la 1 la 7. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care zicea ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei și El va fi Dumnezeul lor. Așa cum spune, am citit în Apocalipsa 7, că își va întinde cortul peste ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Aceasta este o paralelă a Apocalipsa 7 cu 17. Cel ce șade pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Nu mai este nici iudei și catolici și pentecostali. Totul va fi nou. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice și de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri și eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Slavă Domnului! Repetă mult, cel ce va birui, cel ce va birui, cel ce va birui în Apocalipsa 3, Apocalipsa 3, Apocalipsa 21 cu 7, este a învinge falsele doctrine, doctrinele false. a învinge diavolul, a învinge fricile, a învinge totul, a învinge firea carnală, firea pământească. De fapt, vedem în versetul 8, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, partea lor este niazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Deci, să ne ridicăm antenele. Dacă l-avem pe Iisus Hristos în inima noastră, nu mergem în niazul cu foc, dar putem să mergem în putem să fim vărsați din gura Lui, putem să fim la Laodiceea și Iisus se va rușina de noi pentru că noi ne rușinăm de El. Apocalipsa 21:22, în cetate n-a văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic ca și mielul sunt templul Lui. Acesta este pentru mulți care cred că fac din un idol din biserica lor, din clădirea lor și practic sunt mulți păstori care sunt ca niște mercenari care iau zeciuiala ca să fac clădiri clădiri mari. Dar toate acestea sunt o blestem pentru că templul lui Dumnezeu nu este o clădire, ci este suntem noi. În primul Corinteni 3:16, templul lui Dumnezeu suntem noi. Dumnezeu locuiește în noi. Această scriptură
Padre nostro che sia nei cieli sia fatta volontà in cielo come in terra. Va bene, quindi adesso siamo arrivati in un'era.
Am ajuns la într-un punct în care trebuie să trăim pe pământ cum se trăiește în cer. Așa că păstori care nu sunteți păstori falși, închideți aceste biserici, edificii moarte, aceste clădiri moarte și mergeți afară și evangelizați. Comuniștii ziceau că vom face bisericile din grânare pentru popor. Magazine unde se pună alimente. Era o propagandă. Dar în propagandele lor, notați mesajul, practic biserica trebuia să fie grânarul poporului care trebuie să fie hrănit. Acesta lucru ar trebui să fie biserica adevărată a lui Hristos. Ar trebui să fim aliment, ar trebui să fim cei care mergem și alimentăm oițele Domnului, cei pierduți în lume. Ar trebui să fie grânarul spiritual. Am închis cu acest lucru mesajul. Am terminat Apocalipsa 7. Lucrurile principale pe care le-am văzut sunt cei 144.000 care nu sunt evrei carnali. Am studiat că sunt evrei spirituali. Apoi am văzut o mare gloată de oameni și pe care am studiat și am văzut că este mireasa lui Hristos. Acum puteți să și învățați pe alții. Treceți peste aceste învățături din nou și din nou până vi le puneți pe inimă și apoi învățați pe alții. Și astfel veți fi mici proroci, mici ucenici. Chiar dacă nu știți totul, dar măcar să începeți. De exemplu, surorile acelea care s-au dus la spital și-au evangelizat și-au ajutat pe oameni să primească pe Iisus. Domnul să-i binecuvinteze. Ei au o coroană, o cunună. Daniel 12:2-3, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula unii pentru viața veșnică și alții pentru ocare și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Daniel 12:2-3. Slavă Domnului! Deci, aceasta este cununa aceste persoane pe care le-ați evangelizat, dragi surori din Germania, persoanele pe care le-ați evangelizat sunt o cunună pe capul vostru. fără teologie, fără studii teologice. De exemplu, ucenicii lui Iisus nu au avut această diplome și nu erau învățați. Erau ignoranți. Așa cum zice Fapte 4:13. Facem o pauză muzicală, după care ne vom întoarce cu întrebări de la frați și surori. Marcello Marocchi, Fii Inimii.
Nei tuoi occhi il potere del mondo che uccide ogni cosa, le pupille più grandi, le tue mani tremanti, non hai più la tua sposa. Ti senti solo in questa società, mi hai detto a me l'affetto, chi lo dà? Noi giudici restiamo qui a guardare, dicendo questo è bene, questo è male, ma nessuno sa cosa è l'amore, l'unica cosa che vorresti avere. L'amore è fatto di fili di cuore, tessuti insieme da nostro Signore. L'amore è fatto di fili di grano, li benedice il sudore della mano. L'amore non lo si trova al congresso, con tanta gente dal cuore di gesso. L'amore è là se tu apri la porta, qualcuno bussa, chi è? Non importa. Sciogliere carezze. L'amore è fatto di fili di cuore, che Dio ha sparso pagando il dolore. L'amore è fatto di chicchi di grano, ma lui pretende il sudore della mano. L'amore non lo si trova al mercato, né il ricco né il povero lì lo ha trovato. L'amore è là se tu apri la porta, chi è che bussa a te non importa. Gli occhi di un bambino per disperdere i miei sogni, come il vento del nord devasta un giardino.